Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Жеке мектептин 84 бүтүрүүчүсүнө аттестат берилбей жаткан жагдайга министрлик жооп берди.
2 күн убакыт калды. Эртең жалпы кабыл алуу башталат 17-число күнү. А биздин аттестатыбыз жок.
Чаткал районундагы 4 айылдын тургундары Аташ чапкан компаниясынын райондо ген калышына каршы болушууда.
Кичине сунуш алат да, ошо менен жер да куурайт, бак да куурайт. Мына бир айдан бери отурабыз, кайра-кайра чыгабыз, иштен аштан койду, бийлик кабар алган эч жок.
Министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун кайра карап чыгуу керек деген бүтүмгө келип, муну бир кайрадан бир катар сунуштарын айтты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелден уксак.
Саламатсызбы? Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы 4 Кара Булак, Айгыр Жал, Белгапчыгай жана Канышкыя айылдарынын тургундары 14-июлда нааразылык акциясына чыгышты. Алар Канышкыядагы акимчилик алдына чогулуп, Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышканын Азаттыкка жергиликтүү тургундар билдирди.
Элде 2 талап болуп калды. Биринчи талап түлөрдүгө барып аткан Аташ чапкан фирманын документи 200% мыйзамдуу болсо дагы түлөрдү берилбейт. Биринчи талап. Экинчи талап аким кетсин. Экинчи талап.
Аким Алтынбек Сеңирбаев Аташ чапкан ишканасы Төлөйберди участкасынан 10 гектар жерди чалгындоо жана иштетүү үчүн лицензия алганын айтты. Айыл тургундары суга түшүү маселесине байланыштуу нааразылык билдирип чыккандыктан Аташ чапкан ишин убактылуу токтотконун билдирди. Чаткалда токой, талтыры кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен чачыранды алтынын казууга мораторий киргизүү талабы Чаткалда байма-бай айтылып келет. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. 14-июлда Украинанын бир нече аймактарында коркунуч тууралуу эскертүү жаңырды. Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарында украин күчтөрү орус армиясынын 6 дронун абадан жок кылганын аймак жетекчиси Сергей Лысак телеграмга жазды. Баарын жок кылууга мүмкүн болбоду. Кривой Рогдор коммуналдык ишкана жабыркады деген Лысак, андан тышкары транспорттук ишкана жана бир нече имарат талкаланып, бир тургун жеңил жарат алганын кошумчалады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, соңку бир суткада Донецк облусунда 30 кагылыш катталган. Айгышкан кармашууланууда. Украина армиясы түштүктө орусиялык күчтөр чыгышта чабуул коюп жатышканын маалым болду. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясы жок экенин билдирди. Буга чейин ал аталган компания толугу менен өкмөттөн каржыланып келгенин айткан. Путин коммерсанттын кабарчысы Андрей Колесниковго кыска маек куруп, Вагнердин негиздечиси Евгений Пригожин жана анын командирлери менен жолукканы тууралуу айтып берди. Орус президентинин айтымында ал 24-июндагы окуялар маалында жана согуш талаасындагы аракеттерине баа берген. Журналисттин Вагнердин тагдыры тууралуу суроосуна Путин ал компания жок экенин билдирди. 2 аптадай мурда Орусиянын президенти Вагнер компаниясы толугу менен өкмөт каржылап келгенин, андан тышкары бир жыл ичинде мамлекеттик бюджеттен 86 миллиард рубль алганын белгилеген. Евгений Пригожин 23-24 июнь күндөрү куралдуу козголоону уюштуруп Москваны көздөй жөнөгөн, башкалага аз калганда ал артка кайтарын жарыялаган. Ошол маалда Пригожинди саткын деп атаган Путин 29-июлда аны кайра Кремлде кабыл алганы белгилүү болгон. Министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документке корутунду берип, долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тиешелүү тескемеси юстиция министрлигинин сайтына чыкты. Өкмөттүн корутундусунда мыйзам долбооруна чет мамлекет, чет өлкө коммерциялык эмес уюм түшүнүгүн киргизүү зарылчылыгы түшүнүксүз экени жазылган. Азыр өкмөттүк эмес уюмдардын иши коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынарын билдирип, долбоордун авторларына чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген терминди алып салуу сунушун берди. Министрлер кабинети андан тышкары документтеги чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун жылдык бухгалтердик отчетту милдеттүү аудиттен өтүүгө тийиш деген талап аудитордук иш жана бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамдарга каршы келерин эскертти. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке кийин 30дан ашык депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр жана адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышкан. Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Кыргызстанда шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга айып салуу боюнча мыйзам долбоору 13-июлда коомдук талкууга коюлду. Анын демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мындай норманын иштелип чыгышына соңку жылдары добуш берүүчүлөрдүн саны азайып баратканы себеп болгонун Азаттыкка билдирди.
Эм чаранын түрү бул акчалай штраф салыш керек. Негизи коом бүгүнкү күнү көрүп атасыңар го, кайдыгер да мамлекетке кайдыгер болгон адамга мамлекет тараптан дагы чара көрүлүш керек да. Бүгүнкү күнү 30% жетпеген шайлоочу менен президенттик шайлоодагы жогорку кеңештин шайлоосу дагы ошо менен өтүп атат да.
Икрамов мындай тажрыйба Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Түркияда да колдонулуп жатканын, Кыргызстанда олуттуу себеби жок туруп шайлоого барбай койгон адамга 5000 сом айып пул салуу сунушталганын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, 2021-жылы өткөн президенттик шайлоого шайлоочулардын 39.75% парламенттик шайлоого 34.93% катышкан. Бир мандаттуу номер 26 Ленин округунда быйыл 28 майда өткөн шайлоого 124908 шайлоочунун ичинен 17423 гана катышты. Бул Кыргызстанда эң аз шайлоочу келген шайлоо болуп калды. Түркмөнстандагы Балкан облусунун бийлиги кайра сураган жана үй жайы жокторго каршы рейд өткөрүп жапырт кармап жатат. Анын алкагында 10 адам, анын ичинде балдар жана майыптар да полиция бөлүмүнө жеткирилди. Бийлик муну кайра сурагандар президенттин беделине шек келтирип жатканы менен түшүндүрдү. Түркмөнстан 6 жылдан бери экономика кризиске дуушар болуп келет. Өлкөдө жумушсуздук күч алып, калктын жашоо деңгээли дароо төмөндөп кеткен. Мындан улам Борбор Азиядагы бул мамлекетте кембагалдардын жана кайра сурагандардын саны кескин көбөйдү. Расмий Ашхабад экономикалык каачылыкты жана калктын жашоо деңгээли түшкөнүн мойнуна албай келет. Жумушсуздук жана жакырлардын саны боюнча маалыматтар дээрлик айтылбайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Дагы бир жагдай, Азаттык чекит орг сайты дээрлик Кыргызстандагы бардык интернет провайдерлеринде ачыла баштады. Эгерде сизде Азаттыктын сайты дагы эле ачыла элек болсо, кайсы провайдер экенин биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазып койсоңуз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 19-июлга чейин ысык аба ырайы сакталарын эскертти. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градус, Талас облусунун өрөөндө 33-38 градуска чейин ысык болот. Мекеме бул күндөрү күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөөнү, айыл чарба өсүмдүктөрүн суугарып турууну сунуш берди. Ал эми 15-июлга караган түнү ысык көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 11-26, ал эми күндүз 29-34 градусту көрсөтөт. Түнкүсүн 21-26 градус, кечирим сурайм. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Нарында болсо 8-13 түнкүсүн, ал эми күндүз 28-33 градусту көрсөтөт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү улантсак. Билим берүү жана илим министрлиги IQ менчик мектеби боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын билдирди. Мекеме бул мектепке тиешелүү лицензия жоктугуна карабастан 84 баланы экстернат жолу менен окутканын, эми аларга аттестат берилбей турганын айтууда. Ал арада бүтүрүүчүлөрдүн ата энелери нааразылыгын билдирип, мектеп менен министрликтин катасынан улам балдар ара жолдо калганын айтып чыгышты. Билим берүүдөгү баш аламандык боюнча Айбек Бийбосунов сөз кылат.
Биз ошон үчүн орто жолдо ары бери чуркап ачка жүрөбүз. Эртең 2 күн, 3 күн, 4 күндөн бери жүрөбүз.
Себебин айтышты.
Аттестат алышы арсар болуп калган окуучулардын ата энелери 2 күндөн бери билим берүү жана илим министрлигин айланчыктап жүрүшөт. Алар бүтүрүүчүлөрдүн документине байланыштуу маселени 2-3 күн мурун эле билишкен.
Бизге аттестатты бергиле, ич ара келишпеген чечимдерди биздин мектептин жаамааты менен министерство өз алдынча чече берсин. Биздин балдар аз 2 күн убакыт калды, эртең жалпы кабыл алуу башталат 17-число күнү, а биздин аттестатыбыз жок.
Токмок шаарындагы IQ жеке менчик мектеби экстернат же болбосо 1 жылда 2 классты бүтүрүү системасы менен 84 балага билим берген. Ар биринин контрагы 60-70 миң сом экени айтылууда. Жалпы республикалык тест түрлөрүндө тапшырып, айрымдары жогорку окуу жайга өтүп кеткен. Башында лицензия боюнча эч нерсе айтылган эмес. IQ мектебинин бүтүрүүчүсүнүн атасы Максат Кулуев.
Кылмыш иши болобу, өздөрү териштирсин, өздөрү бияктан ким уруксат берген, анысын камасын, тегинисин камасын, мунусун камасын, жалпы өздөрү жооп берсин, жоопкерчиликти алып. Бул жерде ата-энелердин, окуучулардын эч кандай күнөөсү жок. Эми мамлекет өзүнүн мекемесин көзөмөлдөш керек да. Бир жыл мурун билген нерсени күнүгө келип, мугалимдер окпой атса, ата-энени чогултуп айтыш керек эле да. Ай, силер моундай мектепте окуп атасыңар, кеткиле десе биз кетип башка мектепте окуп бүтөт элек да.
14-июлда Билим берүү жана Илим министрлиги маалымат жыйын куруп, IQ мектеби боюнча маалымат берип, маселе боюнча позициясы бекем экенин билдиришти.
Алардын экстернат боюнча лицензиясы жок болгондуктан, Билим берүү жана Илим министрлиги окуучуларга аттестат бере албайт.
Билим берүү министринин орун басары Токтобүй Ашырбаеванын айтымында IQ мектеби күндүзгү жана сырттан окууга лицензия алып, бирок экстернат боюнча текшерүү документтери болбогонун айтты. Баарынан кызыгы менчик мектеп 1 жыл мурун экстернат системасы менен 19 окуучуга аттестат берген.
Былтыр дагы мыйзамсыз кеткен, ошондуктан тиешелүү кызматтык адамдар сөзсүз түрдө мыйзамдын алкагында жооп берет.
Демек бул иште министрликтин дагы кайсы бир кызматкердин катышы болушу мүмкүн экен?
Муну териштирүү иши өзү далилдейт.
Министрлик 84 окуучуга быйыл аттестат берилбей турганын, бирок 11-нчи классты мыйзамдуу окуп бүтүүгө шарт түзүлөрүн билдирди.
Мени Сазаттык Айбек менен зовут.
IQ окуу тарбиялык комплекси 2019 жылы катталып, ага Мадина Кубаева ээлик кылат. Мектеп Токмок шаарында жайгашканы менен анын директору Кубаева Бишкектеги ИСТО окуу жайында отурат экен. ИСТО Мадина Кубаеванын атасы Борис Кубаевга таандык.
Давайте я не буду давать комментарий, мне таких полномочий нет.
IQ мектебинин жетекчилиги юристи бизге комментарий берүүгө макул болушкан жок, бирок алар билим берүү боюнча лицензиясы бар экенин айтышса, Билим берүү министрлиги өзүнчө документ керек болчу дешет. Эми алардын маселесине укук коргоо органдары чекит кое турган болуп калды.
Биз азыр эң башкы маселе балдарга аттестатты беришибиз керек да, анан тийиштүү органдар менен мектеп да министрлик анан өз ара чечип алышы керек да бул иште.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, быйыл Кыргызстан боюнча 152 окуучу экстернатка арыз берип, алардын 108 гана сынактан өтүшкөн. Айбек Бийбосунов, Тавран Никамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Аймактарга кайрылалы, Жалал абаддын Чаткал районундагы 4 айылдын тургундары Аташ Чапкан компаниясынын райондо ген казышына каршы болушууда. Алар бүгүн Канышкиядагы акимчилик алдына чогулуп, Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Жергиликтүү бийлик элдин нааразылыгынан улам иш убактылуу токтотулганын билдирди. Темага Талгат Абжалил уулу кайрылмакчы.
Суу кемисе, экологиялык нерселер бузула турган болсо, мен жооп берем. Моундай болуп жол тосулуп, башка нерсе болуп окуп көрбөгөнгө отурат эмес, силерчи?
Жалал абаддын Чаткал районундагы Кара Булак, Айгыржал, Бел Капчыгай жана Канышкая айылдарынын тургундары Аташ Чапкан компаниясы райондо кең каза баштаса, 4 айылдын айдоо жерине жана сууга зыяны тиет деп айтып жатышат. Бүгүн 14-июлда алар Канышкаядагы акимчиликтин алдына чогулуп, Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты.
Ысыктын күнүндө далада отуруп, ачка боз үйдү тигип, Кытай фирмасы келип түлөрдү деген жайытыбыз бар, 1000 гектар жер. Аны алып койсо биздин ооз устагын аны уступ тартып алгандай болуп, бийликтен бизге эч кабар алган адам жок. Бул фирманы киргизбесин, аны киргизсе биздин кичине суу устабат да, ошо менен жер да куурайт, бак да куурайт. Мына бир айдан бери отурабыз, кайра кайра чыгабыз, иштен аштан койду, бийлик кабар алган эч ким жок.
Чаткалдын Айгыржал айылынын тургуну Нурланбек Каратаев жергиликтүү бийликти алтын казганы келген компаниянын сөзүн сүйлөп жатат деп айыптады.
12 июль күнү бизде райондун акими айткан сөздөрүнө, чыгарган чечимдерине эл нааразы болуп, бүгүнкү күндү белгилеп, бүгүн ушу райондук администрациянын жанына топтолдук. Канча дез эми? Кеминде бир 108 топтолду да. Талабыз түлөрдү сайды иштетпөө. Себеби түлөрдү сайдан миңдеген гектар жерлер суу ичет, элдин баары ошоктон тоюп даярдайт да. Малга өзүнө ошолор менен жан багабыз. Бул аташ чапкан деген фирманын документтерин миң жолу текшерип, документтерди 100% таза иштеткенге болот десе дагы эл каршыбыз, биз ал жерди бербейбиз. Биздин талап ошол. Экинчи талап акимдин отставкага кетүүсүн талап кылып келдик. Себеби бул элдин үнүн укпай, мыйзамды только фирмага гана пайдаланып туруп алды, элге мыйзам жок болуп.
Райондун акими Алтынбек Сиңирбаев аташ чапкан ишканасы Төлөбөрдү участкасынан 10 гектар жерди чалгындоо жана иштетүү үчүн лицензия алганын, айыл тургундарынын нааразылыгынан улам иш убактылуу токтотулганын билдирди. Учурда жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Азыркы учурда Чаткал районунда коомдук саясий абал тынч 19 июндан баштап ушул Канышкай эл өкмөтүнө караштуу Төлөбөрдү сайына аташ чапкан компаниясы лицензия алган 10 гектарга. Ошол жерге айылга жакын болгондуктан айылдын элдери суга сууга маселе болот деп буга чейин каршы болуп келишкен. Буга чейин администрацияда дагы 2-3 жолу жыйын өткөн, жеринде дагы айыл өкмөт тарабынан тапшырма алып жыйындар өтүп аткан. Акыркы күндөрү ушул абал көрчүп айылдын эл тургундары менен ушул аташ чапкан компаниясы иштешине каршы болуп чыгышты. Жеринде эми азыр мыйзамдын негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары жер казна жөнүндө мыйзамда так жазылган 7-биринин 3-пунктунда лицензиялардын ээсин ошол лицензиялык участкага тоскоолдуксуз жеткирүүгө жана ошондой ишкерлерге шарт түзүү боюнча так милдеттемелер берилген. Ошонун негизинде администрация тарабынан ишкерлерге эл арасында түшүндүрүү иштерин айтканбыз, тапшырганбыз, бирок ошо элдин дагы эле ишенбөөчүлүк документтеринде кандайдыр бир каталар бар деген негиздерди келтирип атат. Бүгүнкү күндө ошо нааразылык акциясына да чыгышкан. Азырында учурунда элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элдер да түшүнүштү, кайрадан ушул компаниянын тиги иш кагаздарын карап, геология менен да макулдаштык. Убактылуу азыр бул компания ишин алып барбай, токтоттурбай болду.
Азаттык буга чейин Чаткалдагы Алтын казган эти бакыр Терексай жана Vertex Gold Company'ге байланыштуу чыр чатак сын доомат жана нааразычылыктардын чоо жайын иликтеген. Аталган райондо чачыранды алтын казып жаткан компаниялардын дээрлик бардыгы пайдасынан, кирешесинен жана сатуудан салык төлөбөй турганын көрсөткөн. Анда лицензияларды колдон колго өтүп, айрым учурда ээси ким экени белгисиз учурлар бар экенин аныктаган. Чаткалда Токой тал тирек кыйылып, дарыя суусунун угу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен чачыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Чаткалда 4 айылдын тургундары акимдин кызматтан кетишин талап кылышты. Орус армиясы Украинаны дрон менен аткылоону улантып жатат. Путин Вагнер менчик компаниясы жок экенин билдирди. Өкмөт чет элдик өкүл долбоорун кайра иштеп чыгууну сунуш кылды. Депутат Азыбек Икрамов шайлоого катышпаган жарандарга айып салууну сунуштады. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми эл аралык темалар менен улантсак, орус армиясы Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени Кривой Рог шаарына сокку урду. Бийлик коммуналдык ишканага зыян тийип, административдик имарат талкаланганын билдирди. Ошол эле учурда Орусиянын Курчатов шаарында дрон кулап, көп кабаттуу үй жарым жартылай жабыркады. Ал тапта Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги кассеталык ок дарылар Украинага жеткирилгенин ырастады. Киев согуш башталгандан бери Москва бир канча жолу кассеталык бомба колдонгонун билдирген. Кремль муну такай четке кагууда. Толугураак Санжар Иралиевден угалы.
Украиналык жокерлер өлкө чыгышында орус күчтөр менен айыгышкан салгылашууну улантып жатышат. Киевтин маалыматына караганда орусиялык аскерлер фронттун чыгыш тарабынан Купянск, Лиман, Авдеевка жана Маринка багытында чабуулга өтүүдө. Бахмуттагы Курч кырдаал дагы эле сакталууда. Түштүктө Мелитополь жана Бердянск багытында украин күчтөрү алдыга жылып позицияларын бекемдөөдө.
Биз душмандын күчүнүн бир жерге топтолушуна жол бербөө үчүн алардын позицияларына каршы күрөшүп жатабыз. Бул жерде 2100 метрдей аймакты чалгындап, алардын позицияларын тактадык. Алардын күчүн болушунча талкалоого аракет кылабыз,
деди украиналык аскер кызматкери. Украинанын коргоо министрлигинин билдиришинче, орусиялык күчтөр туруштук берүү үчүн болгон ресурсун пайдаланууда, бирок украиналыктардын аскердик логистикага урган соккусунан улам мурдагыдай тынымсыз чабуулга өтө албай калды.
Албетте, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн алдыга жылгыбыз келет. Аймактарыбыздан баарын бошотуп алуунун аракетиндебиз. Аракетти ушул дем менен улантсак, контур чабуулдарды дагы да күчөтүү үчүн жакшы болот,
деп сөзүн улантты украиналык жокер. Ал тапта 14-июлга караган түнү орус аскерлери ирандык шахет жанкечти дрондору менен Украинанын Кривой Рог шаарына сокку урду. Украин бийликтери коммуналдык ишканага зыян келтирилгенин жана ага тиешелүү административдик имараттын талкалангандыгын билдирүүдө. Днепропетровск облусундагы бул калаада украин күчтөрү орус армиясынын 6 дронун абадан жок кылганын аймак жетекчиси Сергей Лысак телеграмга жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, соңку бир суткада Донецк облусунда 30 кагылышуу катталды. Ал эми Орусия 14-июлда Украинанын учкучсуз учактары Курск облусундагы Курчатов шаарына чабуул койгонун маалымдап, дрон калаадагы Курск атомдук электростанциясына жакын жерде уруп түшүрүлгөнүн билдирди. Түнкү чабуул маалында тартылган видеону база телеграм каналы да жарыялады. Бир күн мурун Воронежге да дрондор чабуул коюп, үчөөнүн мизи кайтарылганы айтылган. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги кассеталык ок дарылар Украинага жеткирилгенин ырастады. Пентагондогу штабтардын биргелешкен комитеттеринин өкүлү Дуглас Симс 13-июлда брифингде мындай ок дарынын теңин АКШ, калган бөлүгүн өнөктөштөрү бергенин маалымдады. Өткөн аптада Вашингтон Киевке бериле турган баасы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында кассеталык ок дары жөнөтөрүн расмий бышыктаган. АКШнын бир катар өнөктөштөрү буга каршы чыккан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу: эгер Украинага кассеталык ок дары берилсе, орус армиясы дагы мындай бомбаларды колдоно баштай турганын эскерткен. Украинанын бийлиги Орусия согуш баштагандан бери бир канча жолу кассеталык бомба колдонгонун билдирип келет. Москва болсо дооматты такай четке кагууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документке корутунду берип, долбоорду жеткире иштеп чыгуу зарыл экенин билдирди. Өкмөт чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм түшүнүгүн киргизүү зарылчылыгы түшүнүксүз деп белгилеген. Азыр өкмөттүк эмес уюмдардын иши коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынаарын айтып, долбоордун авторлоруна чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген терминди алып салуу сунушун берди. Сөз Кубат Отурбаевде.
Аталган мыйзам долбоорун Надира Нарматова демилгелеп, ага ылайык коммерциялык эмес уюмдарга катаал чаралар колдонула баштамак. Бул жарандык коомдун өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жараткан. 13-июлда Страсбург шаарында Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарына басым талкууланып, резолюция кабыл алынды. Документте 2022 жылдын январынан тартып Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткендиги белгиленген. Европарламент кыргыз бийлигин азыр талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө, балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөп, эгер алар кабыл алынса адам укуктарынын абалына олуттуу кедергисин тийгизэрин эскерткен. Ушул кырдаалда министрлер кабинети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өз бүтүмүн берди. Анда өкмөт Надира Нарматованын долбооруна 9 пункттан турган сунушун берген. Бир сөз менен айтканда, долбоордун жалпы концепциясы колдоого алынат деп айтылганы менен, министрлер кабинети долбоордун бир катар жерлерине өз сунуштарын берип, айрым жоболорун таптакыр эле колдоого алган эмес. Ошондой учурлардын бири долбоордун биринчи беренесинин биринчи пункту боюнча. Ага ылайык коммерциялык эмес уюмдардын арасында чет элдик коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизүү сунушталып жаткан. Министрлер кабинети бул демилгени колдоого алган жок. Себеби чет элдик коммерциялык эмес уюм түшүнүгүн аныктоонун зарылдыгы эмнеде экени белгисиз деп айтылат корутундуда. Анткени азыр иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын биринчи беренесинде аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө, ишине, кайра уюштурууга жана жоюуга байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат деп белгиленген. Ошентип, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын чегинен тышкары түзүлгөн уюм чет өлкөлүк уюмга кирерин аныктайт. Мындай уюмдун иши азыркы учурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат деп айтылат министрлер кабинетинин бүтүмүндө. Ошондой эле бул корутундуда мыйзам долбоорунун биринчи биринесинен биринчи пунктунун төртүнчү абзацында айтылган чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын Кыргызстандагы структуралык бөлүмдөрү деген терминге да каршы пикир берилген. Анткени Граждандык кодекстин 86-чы биренесинде эл аралык уюмдардын жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн өзүнчө реестрге каттоо талабы каралган эмес. Ошол себептен министрлер кабинети мыйзам долбоорундагы биринчи биренен биринчи пунктунун төртүнчү абзацын алып салууну сунуштаган. Мыйзам долбоорунун ошол эле биринчи биренесинин биринчи пунктунун бешинчи абзацында чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм түшүнүгүнө аныктама берүү сунуш кылынат. Министрлер кабинети буга да каршы болуп, сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда коммерциялык эмес уюм чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгында иш жүргүзөөрү кандай жол, кандай критерийлер менен аныктала турган механизми ачыкталган эмес деп билдирген. Ушундан улам министрлер кабинети долбоордун авторлоруна коммерциялык эмес уюмдун чет өлкөлүк булактын кызыкчылыгына иштөөсүн так аныктоо механизмдери менен критерийлерин кошо белгилөөнү сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасында бул мыйзамдын долбоорун колдобой тургандар да бар. Мисалы, депутат Жалаладдин Нурбаев бейөкмөт уюмдар бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечип келатат деп эсептейт.
Көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз. Ага чейин мына азыр деле иштешип атпайбызбы?
Ал эми башка бир депутат Бакыт Сыдыков коммерциялык эмес уюмдардын каржылык булактары ачык болушу керек деген пикирде.
Бизде баягы свобода слова, свобода СМИ дегендер бар да, ошонун баардыгы болуш керек. Мен бир эле нерсеге каршымын, акчалар кирип аткан акчалар бүт баардыгы көзөмөлдө болсун.
Дагы бир депутат Акылбек Түмөнбаев Азаттыкка курган маегинде бул мыйзамдын авторлугунан баш тартуу жагын ойлонуп жаткандыгын билдирген болчу.
Эми бул мыйзам боюнча азыр иштелип жатат. Эми күзгө чейин дагы депутаттар менен кеңешип чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, киргизебизби ошол жаңы мыйзамды. Ошол боюнча дагы көп талкуу болот. Мен дагы баягы автору депутат эжекебиз бар, мен ошол киши келип инициатор болуп бизге кошул дегенде мен кошулган. Мен бүгүнкү күнү мен да ойлонуп атам.
Долбоордун экинчи биренеси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да сунушталган болчу. Так айтканда жарандардын инсандыгына жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдарды түзүү үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү депутат Надира Нарматова сунуштаган эле. Министрлер кабинети минтип өзүнчө норма киргизүүнүн зарылдыгы жоктугун, себеби коопсуздук, терроризм, экстремизм жаатында атайын укук коргоочу мамлекеттик органдар ансыз деле иш алып барып жаткандыгын белгилеген. Министрлер кабинети мындан тышкары бейөкмөт уюмдарга сөзсүз түрдө финансылык аудит жүргүзүү зарыл деген демилгеге да каршы пикирин айтты. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын ишине прокуратура органдары дайыма көзөмөл жасап турушу зарыл. Ал эми юстиция министрлиги бейөкмөт уюмдардан каалаган учурда каалаган документтерин сурап, алардын финансылык документтерин текшерет, кемчилик кетсе аларга жазуу жүзүндө эскертүү бериши керек деген нормаларга да министрлер кабинети каршы пикирин жазган. Корутундуда коммерциялык эмес уюмдардын ишин контролдоо, анын ичинде финансылык отчетторду текшерүү жагынан юстиция министрлигинде атайын спецификалык билим жана тажрыйба жетишсиз экени айтылат. Ушундан улам долбоордо коммерциялык эмес уюмдардын ишин көзөмөлдөө боюнча так механизмдер каралбагандыгы да белгиленген.
Мындан тышкары мурда коммерциялык эмес уюмдардын иши регламенттелген жана алардын иши боюнча мамлекеттик контроль киргизилген. Ушул сыяктуу мыйзам долбоорлорун кароодо эл аралык өнөктөштөр тарабынан бул документ кабыл алынгандан кийин Кыргыз Республикасында пайдасыз адамдарды жана коммерциялык эмес уюмдарды саясий куугунтуктоо башталат деген кооптон улар болгонун белгилей кетүү зарыл. Бул контексте мындай сценарий кайталанган учурда Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешке туруктуу мүчөлүгүн эске алуу менен эл аралык өнөктөштөр тарабынан анын ичинде эл аралык аянтчыларда Кыргыз Республикасына карата саясий басым күчөшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек.
Бул юстиция министрлигинин корутундусунан болду. Жогоруда баяндалгандардын негизинде министрлер кабинети мыйзам долбоорунун концепциясын жалпысынан колдоп, корутундудагы сын пикирлерди, сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорун кайра толуктап иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеген. Куат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен материалдардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Биздин сайтыбыз дээрлик бардык интернет провайдерлерде жеткиликтүү болуп калды. Сайтыбызды эч кандай тоскоолдуксуз окуп туруңуз. Кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биз жарым сааттык окутууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 14-июль, күнгө жума. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Биз алдыдагы жарым саатта Украинада 1.5 жылдан бери жүрүп жаткан согушка азгырылган мигранттарга кайрылмакчыбыз.
Не болду дедик, кичине калдым ага ок тийишиге.
Алдыда ушул темадагы кенен баяндугасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги кассеталык ок дарылары Украинага жеткирилгенин ырастады. Пентагондогу штабтардын билгилешкендичи комитеттердин өкүлү Дуглас Симс 13-июлда брифингде мындай ок дарынын теңин АКШ калган бөлүгүн өнөктөштөрү бергенин маалымдады. Ал Bloomberg басылмасынын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып, Киев кассеталык бомбаларды жайкын тургундар жашаган аймакка жакын колдонууга кызыктар эмес экенин белгиледи. Өткөн аптада Вашингтону Киевке бериле турган баасы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында кассеталык ок дары жөнөтөрүн расмий бышыктаган. Коргоо министринин орун басары Колин Кал Киев мындай ок дарынын колдонушу тууралуу АКШга такай отчет берип турарын, өз эли үчүн тобокелдикти азайтуу максатында өз аймагында гана колдонуу тууралуу милдеттенме алганын билдирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Тажикстандын бийлигин абактагы журналисттер менен блогерлерди бошотууга чакырды. 11-июлда жарык көргөн билдирүүдө бир канча адамдын, анын ичинде Далер Имамали, Абдулла Гурбати, Завкибек Сайдамини жана башкалардын аты жөндөрү келтирилген. Соңку бир жыл ичинде Тажикстанда 8 журналист жана блогер 7-21 жылга чейин экстремисттик уюмдар менен кызматташууга айыпталып кесилген. Сот жараяндардын баары тергөө абагында жабык өткөн. Айрымдар кыйноолорго чыдабай макул болгонун айтышууда. Соңку бир жыл ичинде бир катар эл аралык уюмдар дүйшөмбүнү адам укуктарын бузуп сөз эркиндигин басмырлаган үчүн кескин айыптап келет. Тажик бийлиги мындай сындарга үн ката элек. Ушул айдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери укук коргоочуларга, журналисттерге жана активисттерге чыгарылган сот өкүмү боюнча тынчсыздануусун билдирген. Быйыл Кыргызстанда суга түсүү 2021 жылга салыштырмалуу 2 эсе аз болуп жатат. Бул тууралуу суу чарба департаментинин жетекчиси Алмазбек Сокеев 14-июлда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ошондой эле суу тартыштыгы көбүнчө Түй, Талас облустарында байкалып жатканын кошумчалады. Буга чейин Бишкекте президенттик администрациясынын имаратынын алдына Ысык Ата районунан келген 30 фермер суга суунун жетишсиздигине нааразы болуп акцияга чыгышкан. Акыркы жылдар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянты жылдан жылга өсүп жаткандыктан суга суу тартыштыгы күчөп жатат. Мындан сырткары суу келген арык каналдар эскирип, суу ортодон коромжуга учурап жатканы айтылууда. Расмий маалымат боюнча суу тартыштыгын жоюу үчүн кеминде дагы 34 суу сактагычы куруу керек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын борбору Астана шаарындагы соода борборлордун биринде сабылган кыргызстандык жаран тууралуу билдирүү таратты. Анда окуя Мега Силквей соода борборунда болгону, жабырлануучу 13-июлда Астанадагы кыргыз элчилигине чакырылып, керектүү укуктук кеңеш берилгени айтылат. Бул окуя 18-июнда болгон. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Кайрат Сунтаев кыргызстандык жаранга кол көтөргөн адам казакстандык белгилүү мушкер Бейбит Шуменов экенин ырастаган. Анда спортчуга бейбаштык беренеси менен иш козголгонун, катуу жазаларын билдирген. Социалдык тармактарда тараган видеодо мушкер колуна бала кармап турган адамды уруп жатканын көрүүгө болот. Ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы Кыргызстанда 45'ten ашык бинардык опцион жабылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алар бинардык опцион катары катталып, бирок интернетте виртуалдык каржылык оюндар жана башка ар кандай кумар оюндарын уюштуруп келгени аныкталган. Бул факт боюнча тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен кылмышын козгоду. Тергөөнүн алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногондор суракка алынып, компьютерлер, техникалар алынган. Ушул таптап Бишкек, Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарында жайгашкан 45'ten ашык мекеме жабылып, текшерүү иш-чаралары улантылууда. Кыргызстанда 2012-жылы кумар оюндарына тыюу салынгандан кийин бинардык опцион катары ачылган жайлар көбөйө баштаган. Бирок алардын аты башкача болгону менен ичинде кадимкидей эле кумар оюндары бар экени айтылып келаткан. Бинардык опциондун ишмердүүлүгүнө мыйзамы жолто болбойт. 2022-жылы кумар оюндарына Кыргызстанда кайра уруксат берилген. 2022-жылы алынган тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылдын 30-июнунда кол койгон. Парламентте мыйзам ар кандай талаш тартыштар менен кабыл алынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит орг сайтында. Сайтыбыз азыркы учурда бардык эле интернет провайдерлеринде жеткиликтүү жана ачылып жаткандагы жарыя кыла кетели. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Ал арада Азаттыктын YouTube каналына хакердик чабуул болгондагы айта кетели. Мунусунун учурда азыр техникалык кызматкерлер иш алып барууда. Кыска убакыт аралыгында Азаттыктын YouTube каналындагы кайрадан сиздерге кызыктуу видеолорду тартуулайт деп үмүт кылабыз. Берүүбүздү уланталы, Орусия Украинага басып кирип, согуш башталганына 1.5 жыл болду. Ал Аламаттын азабын орус жергесинде жүргөн кыргыз мигранттары дагы тартып жатат. Алардын кээси бөтөн жерде бөлөк элдин согушунда ажал тапты. Кырчын курактагы жигит Украинадагы урушка барып келген үчүн мекенинде 10 жылга соттолду. Азаттык орус рублине же орус паспортуна азгырылып, алыстагы согушка кеткен кыргыздар тууралуу баян даярдады. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Кыргызстан 9 жолдун томунда турган Балыкчы шаары. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде биздин каарман жалгыз жашайт. Биз жүйөлүү себептерден улам каарманыбыздын жүзүн көрсөтүп, аты жөнүн ачык атай албайбыз. Маектешибизди шарттуу түрдө Асылбек Кадырбеков деп атоону макулдаштык.
Баягы үйдүн тамагын жакшы көргөндүктөн мен бүгүн күрүч басып атам. Анан бирке тиги манты жасап койгон, мантыны жакшы көрчү.
Асылбек Кадырбеков ар ишембини заарга күтөт. Бул күнү таң заардан туруп, Бишкекте убакта отурган уулуна тамак ашын жасайт.
Мынакей азыр тамагын салам, салыштырам, салыштырып анан жеткизип берем. 6-күнү киресиле, 2-4 чейин.
Каарманыбыздын уулу быйыл жыл башында Москвада мекенине кайтып келгенде Украинадагы согушка катышкан деген шек менен камалган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга кесип, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизген.
Чечимди укканда дез болум андан бетер ого бетер начарлык баратат.
Атасынын сөзүнө караганда 30 жаштагы уулу 10 жылдан бери Орусияда иштечү. Уулунун башка бир өлкөдө согушка барып, курал кармап жүргөнүнөн кабары да болгон эмес.
Жок, мен билген эмес, мага деген ал тиги. Мен телефонду деле неме этпейм тиги. Чалып неме сүйлөшүшмөсүн. Кээде өзүлөрү чалып калчу, иштеп атабыз, жакшы деп чалып калышчу. Баягы паспортго алып, ошо жактан баягы бир тиги жакшы жумушка кирип, анан иштеп бир неме кылсам деп ойлосо керек.
Асылбек Кадырбековдун жубайы башка балдары да чет жакта миграцияда. Ошентип, бир үй бүлөнүн атасы бул үйдө жалгыз турат. Бир нече жыл мурун инфаркт болуп, бир көзү начар көрсө, эми кан басымы улам көтөрүлүп турат экен.
Аппаратымды көрсөтүп болот.
Кадениңиз көтөрүлүп турабы?
Мийикте. Мен караганда келгенде мага жетпей тияктан Бишкектен уруп кетти. Давление 200-ден кем эмес да.
Маектешим суроолорума жооп берген сайын бирде ыйлап, бирде үнсүз сөзсүз терезени тиктеп оор үшкүрүп атты.
Бул деген эмне бул? Эчтеке болгон жок, терез болгон жок. Баягы жаштыкка салып барыптыр эми тиги.
М.
мына кей каламке сол колун азыр мустасын деп азыр Бишкекке алып барамын. Барып киргиземин. Кийимдер, футболкалары, жайкы футболкалары, азыр күнүлүк кетпеди, носкилери бар, жайкы футболкалар.
Ошентип даяр тамак ашты алып, кийим кечени баштыкка салып, Бишкекти карай жолго чыктык. Асылбек Кадырбеков адатта Балыкчыдагы автобекетке барып, Бишкекке маршруттук унаа менен жүрөт. Бүгүн бизге сапарлаш болуп жолго чыкты. Жолду катар терезени телмиретик деген ата көкүрөгүн өйгөн санаасы менен бөлүшүп барат.
Жолду катар кеме ушу баламды ойлоносуң да. Баягы жаш бала үйлөнө элек. Анан мындай закон бар экенин деле билген жок да. Мен деле билген эмесмин мындай деп пот ала калабыз деп ошо кетип калып аткандар ошодо баягы. Түшүнүгүм боюнча.
Улуттук коопсуздук комитети Асылбек Кадырбековдун уулун Кыргызстанга келгенде январь айында кармаган. 16 майда Бишкектин 1-ші май райондук соту КУА аттуу жаранды Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга кести. Ошентип, Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы урушка аралашкан жаран оор жазага тартылды. Сот кейжи сайтында сот процессинин протоколу жана өкүмдүн толук тексти коюлган. Өкүмдү Москвада жашап жүргөн КУА 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп Украинадагы согушка катышканы жазылган.
Ал былтыр июль айында Луганск элдик республикасы деп аталган аймактын Брянка шаарына келип, 08807 аскер бөлүгүнүн командиринин буйругунан көчүрмөнүн негизинде 180,000 рубль айлык маяна менен ефрейтор катары кызматка чакырылган. Ошол эле күнү КУА бронежилет кийип, Калашников автоматын жана Макаров тапанчасын алып, Горск конушундагы чалгындоо иштерине катышкан. 5 сентябрга чейин инструкторлордун жетекчилиги астында күжүрмөн даярдык курстары өтүп, ок атуучу куралдардын ар кандай түрлөрүн колдонуу көндүмдөрүн өздөштүргөн. Урал маркасындагы автомашина менен фронтко минометторду жана ок дарыларды жеткирүү менен алектенген.
Бишкекте өткөн соттук жараянда айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган эмес.
Москва шаарында 10 жылдан бери ар кандай иштерде иштеп, пандемиядан кийин авиакасса ачып, 2022 жылдын июнь айында спецоперация башталган кезде учак билеттерине зарылчылык азайып, ишибиз токтоп калган. Ошондон улам паспорт алуу үчүн аскердик кызмат өтөөгө макул болгом. Мылтык же тапанча ар бирибизге берилген, бирок андан ок чыгарган эмесмин. Согуш талаасында болгон эмесмин. Элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышкам.
Биз бул программаны даярдап жаткан маалда айыпталуучунун апелляциялык арызын Бишкек шаардык соту карады. Шаардык сотто айыпталуучу жаза мөөнөтүн азайтуу үчүн кылмыш жаза кодексинин жалданмачылык беренесин чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуу деген беренеге өзгөртүүнү өтүндү. Бирок Бишкек шаардык соту буга чейинки райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырып, 30 жаштагы жаранды 10 жылга эркинен ажыратты.
Бишкек шаардык соттун чечими чыккандан көп узабай биз айыпталуучунун энесине жолугуу үчүн атайын Италияга келдик. Ал мында көп жылдан бери эмгектенип, баласынын окуясы туурасында, сот чечими туурасында жакында эле уккан экен.
Белгилүү себептерден улам айыпталуучунун энесинин дааты жөнүн айтып же жүзүн көргөзө албайбыз. Европада жашаган орто жаштагы мигрант эне соттун чечимин уулунан миңдеген чакырым алыста жүрүп уккан экен. Биз барган чакта 10 жылга убакка кесилген уулунун айынан сары санаага баткан эне дагы деле өзүнө келе албай атканын айтты.
Шаардык соттун чечимин аябай эле мага оор болду. А жерден да бири мен бир жыйынтыгы кичине жакшыраак болобу деп ойлогом, бирок ошол бойдон эле мурунку 1-майский соттун чечимине күчүнө калтырды. Азыркы абалым аябай начар, кандай болот, эмне болот деп аябай сарсана болуп отурам. Ошо өзүм сүйлөшүп көндө ошондой айтты мага. Мен өз желанием менен, өзүмдүн эме менен акчага да аскырылган жокмун мама. Мен паспорт алам деген
оюм менен баргам. Ал жерде мынтык кармаган жокмун. Мен кумполмош тарапы эле ошол бир жакта кумполмош абышка кемпирлерге тамак таратып эле жүрдүм. Ана ошон үчүн аман эсен келдим. Согушкан жокмун, эч кимге эч кандай аткан жокмун деп айтты.
Мигрант аял Италияда 5 жылдан бери улгайган адамдарды карап иштейт. Украинага урушка барып келген уулунан башка балдары да бүтүн жерде миграцияда. Быйыл кышында алыстагы үй бүлөсү менен жаңы жылды тосуп, сагынычын таратканы барганда уулун келип кармашкан.
Мага айтышкан, айтканы менен эч ким эчтеке. Мен багы балам келди. Болбосо мен уккан эмесмин. Кудайыма бай жараткан Алламада мен бир тебе разымын шүгүр келтирип отурам. Алты сана аман. Маңдайыма Кыргызстанга ошо жакшынакай маңдайыма алып келип бергенине. Эми калганын эми мыйзам түрүндө Кыргызстандын кандай мыйзамы болсо ошондой жооп берет деп ойлойм.
Камера сыртында каарманыбыз менен шаар аралап көпкө сүйлөштүк. Алыста калган оорукчан күйөөсүн, абакта жаткан уулун ойлогон аял бирде оорулу тунулуп, бирде көз жашын сүртүп, бөтөн эл бөлөк жердеги согушту айыптап отурду.
Ошо чет жакта Россияда жүргөндөргө айтат элем, балдары барбасын, согушка катышпасын. Кандай согушка катышкан күнү деле Кыргызстанга келсе ошончо жообун алат дегендей, менин балам окшоп камалат кесилет дегендей барбаганына чыккат элем. Ошо эненин көз жашын балдар ойлосо, эненин жүрөгүн ойлоп көз жашын ойлосо ошо балдарды барбай эле койсун дейм.
Эми Орусияга келели. Москва 100 000 деген мекендеш ушул шаарда иштеп жашап жүрөт. Украинада уруш башталгандан бери азаттык өңдүү эл аралык медиа мекемелердин журналисттери коопсуздуктан улам Орусияга бара албайт. Ошондон улам биз орус жергесиндеги мигранттардын ал абалын, арыз муңун телефон, социалдык медиадан билип кабар алып турабыз. Украинада урушка кеткендер же кан кешкен согуштан кайтып келгендер оңой менен кеп сөзгө келип башынан өткөргөн азап тозокту айтып берүүнү эп көрбөйт. Ошентсе да биз орус паспортун алуу үчүн согушка барууга макулдугун берген мекендеш менен бир айдай байланышып, мигранттарды согушка эмне азгыраарын билүүгө аракет кылдык. Учурда Москвада иштеп жүргөн Азизбек Украинага майданга барууга макул болуп, бир нече ай мурун келишимге кол койгон. 19 жаштагы улан жакында эле от күйгөн жерге кантип барып келгенин айтып берди.
Военный солдаттар бар эле, аларда ошо 4 самолет кеттик. Мен бир эле сизге эле сүйлөп атам, калган байкем, апаларым, мамашам билбейт өзүм барып келгенимди. Мен бир эле сизге айтып атам, ошол бардыгы эле акча үчүн кетип атат.
Адатта согушка барууга бел байлагандар туугандарына же жакындарына Азизбек дей эле эч нерсе айтпайт. Ушундан улам алардын так саны канча экени, алты саны аман кайтып келгендери менен кан күйгөн кармашта канчасы жок болгону азырынча беймаалым.
Автомат берди, бардыгына берди.
Сен мылтык кармадың беле буга чейин колуңа?
Автомат кармашты үргөттү, андай кылып тиги кылды. Бир күн ошондой кармадык. Экинчи күн отурдук, срочно эле самолетте отурганбыз. А биздики 3 күн эме кылыш керек эле, үйрөтүш керек эле. Экинчи күн эле сразу эме кылып айтады. Самолетко жөн ошол формада эле отуруп, окулушуна кеттик да.
Канча кыргыз болду самолетто? Канча киши адам болду аякта?
Алдыма учурап эсептегеним боюнча 12 ашык эле. Анан канча көптөр бар эле, бирок көп аякта сүйлөшкө эме кылбайт го, мисалы көп сүйлөштүрбөйт эле. Чоңдорубузда бар командир. Эки кыргызды бир жерге койбосун деди, эки өзбекти бир жерге койбосун деди. Алар сүйлөштүрүп калат деди. Ошол үчүн ар бир мамлекеттен бирден койду адам. Бизге Россия. Мен командамда бирде Казакстан, Өзбекстанды курбалам, мен и калган Дагестан русскийлары.
Айтпақшы, Азизбек Тажикстанда туулуп, тестер кезинде тарыхый журтуна Кыргызстанга көчүп келген. Бишкектин четиндеги айылдардын биринде мектепти аяктап, анан Москвага кеткен. Ошентип, миграцияда жүргөн жигит атайын даярдыктан өтпөстөн Украинадагы кандуу кармашка кирген.
Мен замена чистому 45-й согуштагыдай эле жүрдүк да. Аяктан окуп келип атат, биз дагы ошо жакка карап атабыз. Ошол адамбы, барбы, жокпу, ошо түзүл атып бердик. Не болсо болду дедик да, бел атып бердик. Бирок жетишине калдым ага ок тийишиге. Короче, мен жатып атканымда калдыма келди да уже. Алдымда таш бар эле, кимдай такта мактайлар бар эле, ошолорго келип тийди да уже.
Азизбектин баянын уга отуруп, башка өлкөдө курал кармап, согушка аралашкандары үчүн жаза катуу экенин белгилейбиз. Ошол эле учурда анын айткандарын башка булактардан тактайылбай турганыбызды эскертебиз. Коркпойсуңбу ошо бул жака келгенде жоопко тартылам деп?
Караңдар эже. Жетчи мен кылсаң барып, эгер сен ошо согушка баргансың деп мени камап салса, мен бирдемке кылып Россиянын ошо полковниктерге чыксам, ушундай кылып камап койсом, мени ушундай келип туруп чыгарып кете алат. Путин тарабынан приказ келип чыгарып кете алат. Биякта бир эле Путиндин сөзү сөз. Садыр Жапаровго да, Өзбекстан президенти, Тажикстан президентке да сөзү сөз өтөт.
Силерге ушинтип айтып атат да, полковниктер.
Бизге да бүтүн чогулуш бир болчу эле. Болбосо кармалып каласыңбы? Сен бирдемге кылып бизге бир жол Сибиряска чык дечи эле. Сибиряска чык, биз кактан болбосо да алып чыкыра алабыз дечи эле.
Москвада курулушта иштеп, тапканы айдан айга араң жеткен Азизбек Украинадагы согушка чакырган жарнамаларды көчөдөн көрүп калып, андагы телефон номерге чалган. Ал байланышкан кишилер дароо эле аскер комиссариатына жөнөттүп, ошол жерден келишим түзүлгөнүн бизге бир ай мурун айтып берген эле. Бир ай мурда бизге Азизбек алгач аскер комиссариатында котормочу болуп кызмат өтөгөнгө гана макулдугун бергенин айткан. Кийин акчасына кызыгып, согушта 10 күндөй жүрүп келген.
Энди мен деле корктум, эгер бирден көп калса апам менен бир карындашым ким карайт деген ойду болду. Согушка жүрүп, мисалы доллар берем десе, кимдир баргысы келбейт эже. Акча керек, балдар барат атат.
Канча акча уудалашты?
Өзүңүз контрактка карап да, мисалы өзүңүз канча Украинанын солдаттарын кармап берсеңиз, добавочный доллар кошуп берет. Уже барбайм ушуну менен. Катуу болуп атат. Уже Россиянын солдаты калбагандан кийин дагы эле мигранттарга күнү калдыра.
Анткени менен Азизбек ага убада кылынган акча да, паспорт да колуна тиелектеген айтыт. Жарандык маселесине келгенде, Борбор Азия чөлкөмүнөн баргандардан орус паспортун алгандардын сап башында Тажикстан турат. 6 ай ичинде 74160 тажикстандык, 21647 казакстандык, 13099 өзбекстандык, 1549 түркмөнстандык жарандык алган. Жарым жыл ичинде кыргызстандык 20000ден ашуун мигрант орус паспортту алып, бул тизмеде 3-чү орунда турат. Орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери мигранттарды согушка чакырган жарнамалар байма-бай таратылып келет. Анда язгырыктар мигранттар көп жүргөн Москванын метро станцияларында, Сахарова борборунда, мечиттерде таратылып, телеграм каналдарды каптады. Мындай чакырыктар аз келгенсип, мигранттарды текшерүү да күчөдү. Чет элдиктер жашаган батилерге чейин кирип барып, коомдук жайлардан, метродон оңдогон мигранттарды кармаган видеолор тарады. Акыркы күндөрү Москвада жана Москва облусунда иштеген мигранттар депортацияланганы тууралуу да маалымат байма-бай жарыялануда.
Кто киргизы, узбеки, таджики?
Көп жылдан бери миграцияда жүргөн 38 жаштагы Баатыр Бейшенбеков орус полициясынын урмон опузасына тажаганда экенине кайтып келген.
Домондор менен келди да жумуштан басты бизди, баарыбызды, 6 баланы. Ошо менен автобустун ичине алып кирди. Мен 3 айлыкка кылгам, барганыма 1 ай болду, 2-чи айга кетип аткан. Анан меники базадан чыгып калды окшойт, анан базадан чыкканда эле мени кой берди, кой бергенде эле бригадирим айтып калды, давай кийин да тез кет үйүңө деди. Мигрант болуп иштейм, барып келип иштейм. Быйыл кичине кыйыныраак болуп калгандан эми койчом, мен да бир жерден повод таап дагы камалып жатып бербейин деп келе бердим.
Ал күнү Баатыр менен иштеген башка мигранттарды да полиция кармап кеткен. Андан бери алардын Москвадагы убактылуу кармоочу жайда отурганына бир айдан ашты.
Ага инилер камалып жатат. Азыр агасынын аялы калды, эки баласы калды. Эми не себептен кармап атасыз силерди десем, граждан паспорт беребиз, 500 000 беребиз, согушка барыла деп айтып атат дейт. А биз ага көнбөй атабыз дейт. Давай бизди депорт кылгыла десек, мына ана деп кылбай атат дейт. Диярды түрдө эч ким өзүнүн жылайнасы менен кеткен эч ким жок согушка. Просто мажбурлоо болуп атат да бул жерде.
Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстандын бир нече жараны орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп, кармаштарда каза тапканы расталган. Алардын бир бөлүгү Орусияда соттолуп, абакта отурган жеринен Вагнер сыяктуу жеке компаниялар менен келишим түзүп, аргасыздан согушка тартылгандар. Ошол эле кезде былтыр киндер бирөөнүн азгырыгына алдырып, келишимге кол коюп, Украинадагы согушка кеткен эки жараны сөөгү салынган табыт келди. Казакстан менен чектешкен Таластын четки 3 курган айылы. Кыргызстандын башка алыс айылдарында эле бул жерде да жумушсуздуктан улам миграцияга кеткендер арбын. Мына бул үйдө туп-тура бир жыл мурун Украинада урушта каза тапкан Руслан Полотов жашачу.
Мен балам папасы окшогон акылдуу, имандуу, ырыстуу, жакшы бала болот. Папасынын аткара албаган жумуштарын аткарат келечекте.
Тун баласынан ажыраган Жээнби Полотова эми уулунун калган туягын неберелерин бедер тутуп чоңойтууда. Бүтүн жердеги кандуу кармашта уулу окуу учкан эненин көз жашы тыйылбай көкүрөктү өрттөгөн күйүктүгүч.
Жүрөгүм балам. Кантип күйөрүмдү, кантип күйдүм басарымды билбеймин мен, кантип өчөрүмдү билбеймин. Эч кимдин мамасы мага окшоп бозоруп калбас. Эч кимдин балдары ушуларга окшоп бозоруп калбас.
38 жаштагы Руслан Полотов 3 жыл мурун Орусияга иштегени кеткен. Былтыр жазда Чечестандын баш каласы Грозный аркылуу согушка аттанып, көп узабай Украинадагы жардыруудан каза тапкан.
Россияга кеткенин себеби бул балам. Эмени бүткөндөн кийин жанагы аристи иштеп эксперт болуш деген контрагы жанагы договору эмнеси убактысы бүттү да 4 жыл болуш керек экен. Ал 4 жыл бүткөндөн кийин анан жумушсуз калды. Жумушсуз калгандан кийин мамай мен пока мына жак бер жак ойлонуп да бир жумуш тапкан чейин барып Россияга барып иштеп келейин бираз деди. Баягы элдин баарын кургаткан бираз кредити бар болчу. Анан анда эле төгүп бүткөн. Анан ошо кетерге жакын мен билбедим, кеткенибиз билбей калдык, эч кимибиз билбедик. Балдары менде, ата энеси менен, биз менен бир туугандар менен болчу. Келинчек артынан кеткен экөө болчу, келинчек экөө. Анан кийин Украинага кетип калган деди. Мен келин туруштум, каргадым мен. Ошол болду 3-4 күндөн кийинби 5-6 күнгө чейин атабыздан коркту да айтпа, айтпа десе мен келе соо айтпай койдум да. Мен салып ыйлай бердим. Анан бир күн күндөрдүн бир күнүндө бир канча күндөн кийин да бир башка чужой номер менен чалды. Кана сен номериң эмнеге өзүң телефондон чалбайсың десем мама телефондорду алып коет экен сындырып салды деди. Эчтеке сурай албай эмне деримди билбейм артымда бирөө времени засекать этип турат уже время 10 минут прошло деп ошол кезде өзүн ушуну айтып элейин деди ошо. Мама мен бул жерде өйдө жок жерден келип киргизип форма кийгизип койду деди. Мен баламды алдады наверное бул кимдир бирөөнүн алдоосу менен кетти.
Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүргөн. Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтүп 2008-2010 жылдары ушул бөлүктүн командири болгон. Губернатордун жардамчысы болуп 2015 жылдан баштап Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Ошол эле жылдары өзүнүн айылындагы жергиликтүү кеңештин депутаты болгон.
Алхамдулиллахи роббил аламин, рахмани рахим, малики йаумиддин.
Руслан Полотовтун сөөгү салынган темир табыт бир жыл мурун туулган айылына жеткирилип 3 июнда жерге берилген. Жакында туугандары жылдыгын өткөрүп акыркы милдетинен кутулган.
Кыргызстанга деле жоготуу андай балдар өзүбүздүн өлкөбүзгө деле керектүү балдар да булар.
Ал эми Жээнби Полотова маркум уулу Руслан өңдүү чет жерде иштеп жүргөн мигранттар согушка аралашпай аман эсен үйүнө кайтып келишин тилейт. Алыста жүргөн уул кызын күткөн энелердин көз жашы төгүлбөсө экен деп ниет кылат.
Күн алданбагыла демекмин. Көп акча табам деп актысыз болуп өлүп алганча акчаң аз болсо да бала чакаң ата энеңдин алдында жүр демекмин.
Сиздер кесиптешим Айгерим Акылбекованын баян уктуңуздар. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттык радиосунун подкасттарын Азаттык чекит орг сайтынан дагы эме тоскоолдуксуз таап уга аласыз. Анткени сайтка болгон бөгөт алдым. Азыр дээрлик бардык интернет провайдерлерде Азаттыктын сайты ачылып жаткан учур. Андан тышкары биздин подкасттарды сиз башка подкаст аянтчыларынан дагы таба аласыз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Эфирдик пультту Максат Ахматжанулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биз сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.